Երեք օր էր մնացել։ Այս միտքը կանգնեցրեց ինձ և տարավ ետ դեպի նավը։ Սրահում ինձ ողջունեց բժշկի ձայնը, որին հետևեց նրա խոշոր մարմինը։ Այն դուրս եկավ նավի աջ մասում գտնված պահեստախուցից, որտեղ դեղորայքի պահարանն էր պահվում։ Ասաց, որ ինձ նավի վրա չգտնելով, իջել է ներքև դեղերի, վիրակապերի և նման բաների վիճակը ստուգելու։ Ամեն ինչ լրիվ էր ու կարգին։ Շնորհակալություն հայտնեցի։ Ես էլ մտածում էի խնդրել նրան այդ գործի համար, քանի որ, ինչպես գիտեր, մի քանի օրից ծով էինք դուրս գալու և ամեն տեսակի նեղություններից վերջնականորեն պրծնելու։ Շատ լուրջ ականջ դրեց և ոչինչ չխոսեց։ Սակայն, երբ միստր Բըրնզի մասին արտահայտվեցի, նստեց կողքիս և ձեռքը սիրազեղորեն ծնկից դնելով, խնդրեց, որ մտածեմ, թե ինչ վտանգի եմ ենթարկում ինձ։ Միստր Բըրնզը բավականաչափ ուժուներ տեղափոխվելուն դիմանալու և ուրիշ ոչինչ, բայց չէր կարող դիմանալ ջերմի կրկնվելուն։ Առջևում 60 օրվա ուղևորություն ունեի թերևս, սկսած բարդ նավարկությամբ և վերջացրած հավանաբար շատ վատ եղանակով։ Կհանդգնեի միայնակ կտրել այն, առանց նավապետի առաջին օգնականի, իսկ երկրորդ օգնականն էլ շատ ջահել էր։ Կարող էր ավելացնել նաև, որ դա իմ առաջին նավապետությունն է։ Հավանաբար մտածեց այդ մասին, քանի որ ընդհատեց խոսքը։ Ես էլ հենց այդ մտքին էի։ Անկեղծորեն խորհուրդ տվեց առաջին օգտականի համար հեռագրել Սինգապուր, եթե նույնիսկ անհրաժեշտություն լիներ մի շաբաթով հետաձգել նավարկությունը։ «Ոչ, ոչ մի օր», ասացի ես։ Հետաձգելու գաղափարը ցնցեց ինձ։ Անձնակազմի անդամները բոլորն էլ համեմատաբար առողջ էին, և ժամանակն էր մեկ նարկ վերցնելու։ Ծով դուրս գալուց հետո վախենալու ոչինչ չունեի։ Ծովը հիմա բոլոր նեղությունների միակ դարմանն էր։ Բժշկի ակնոցը դեպի ինձ էր ուղված, վճռիս ճշմարտացիությունը ստուգող երկու լամպերի նման։ Կարծես զրույցը շարունակելու համար բացեց շրթունքները, սակայն առանց որևէ բան ասելու նորից փակեց։ Աչքերիս առաջ եկավ Բըրնզը, իր սպառված, անօգտական և տառապյալ վիճակում այնքան վառ, որ ես հուզվեցի ավելի շատ, քան երբ մեկ ժամ նրա մոտ էի։ Տեսիլքից դուրս էին մնացել նրա անձի բացասական հատկանիշները, և ես չէի դիմանում։ «Լսեք», ասացի ես, «եթե պաշտոնապես չասեք, որ այդ մարդը չպետք է տեղափոխվի, ես կկարգադրեմ վաղը նրան նավ բարձրացնել, իսկ մյուս առավոտ նավը դուրս կբերեմ գետից, եթե նույնիսկ ստիպված լինեմ գետաբերանի խրուտում մեկ կամ երկու օր խարիս գցել, այնցով դուրս գալու նախապատրաստելու համար»։ «Օ, ես ինքս ամեն ինչ կկարգադրեմ», անմիջապես ասաց բժիշկը։ «Պարզապես խոսեցի որպես բարեկամ, բարյացակամ մարդ և նման բան»։ Իր վեհաշուկ պարզությամբ վեր կացավ և ձեռքս սեղմեց ջերմորեն, ավելի ճիշտը, կարծեմ հանդիսավոր կերպով, բայց նա իր խոսքի նման բարի էր։ Երբ միստր Բըրնզը պատգարակի վրա պառկած հայտնվեց նավամեջքում, բժիշկը ինքը քայլեց պատգարակի կողքով։ Ծրագիրը փոխվել էր այնքանով, որ տեղափոխումը թողնվել էր վերջին րոպեին, մեր մեկնումի առավոտը։ Արևածագից հազիվ մի ժամ էր անցել։ Ափին կանգնած բժիշկը տարուբերեց իր խոշոր թևը և անմիջապես շուռ եկավ դեպի երկանիվ կառքը, որը մինչև գետապ հետևել էր նրան։ Նավախելի տախտակամածի վրայով տարվող Բըրնզը բացարձակապես անկենդան մարդու տեսք ուներ։ Ռենսըմը ցած իջավ նրան տեղավորելու նավախցում, իսկ ես նավին հետևելու համար ստիպված էի մնալ տախտակամածին, քանի որ ձգանավը արդեն բռնել էր մեր նավաքար շպարանը։ Ջուր ընկնող մեր կառանասյուների աղմուկը բոլորովին տարբեր զգացում առաջացրեց իմ մեջ։ Այն նման էր գիշերային մղձավանջից կիսած զարթնելուն։ Սակայն, երբ նավի գլուխը արևելյան և շքեղաշուկ քաղաքի հակառակ ուղղությամբ թեքվեց գետնի վար, ես չունեցա ջանաբար ձեռք բերված այդ պահի համար այնքան սպասված ոգևորությունը։ Ինչ որ կար, անկասկած լարվածության թուլացում էր, որը դրսևորվեց անփառունակ մարտից հետո առաջացած հոգնածության զգացումով։ Մոտավորապես կեսօրին խարիսխ գցեցինք ավազախրուտից մոտ մեկ մղոն հեռու։ Կեսօրից հետո անձնակազմի բոլոր անդամները զբաղված էին։ Աշխատանքը նավախելի տախտակամածից դիտելով, որտեղ կանգնած էի շարունակ, ես այդ մարդկանց մոտ տեսա գետի խոնավ տաքության պայմաններում անցած վեց շաբաթվա պատճառած վհատությունը։ Առաջին իսկ սյուքը կվաներ այդ զգացումը։ Կատարյալ հանդարտություն էր։ Գտնում էի, որ երկրորդ օգնականս, անխոստմնալից դեմքով մի անփորձ ջահել, մեղմորեն ասած, այն թանկարժեք նյութից չէր, որից նավապետի աջ բազուկն է սարքվում։ Բայց ուրախ էի գլխավոր տախտակամացի վրա մի քանի ժպիտ տեսնելով այն նավաստիների դեմքերին, որոնց դեռ ժամանակ էլ չէի ունեցել մոտիկից ծանոթանալու։ Ցամաքային գործերի մահացու կծիկը դեն շպրտած լինելով, ինձ հարազատ էի զգում այդ մարդկանց հետ, բայց դեռևս մի քիչ օտար, իր ցեղախմբից երկար ժամանակով կորած թափառականի նման։ Ռենսոմը շարունակ գնում գալիս էր խոհանոցի և նավախուցի միջև։ Հաճելի էր նրան նայել։ Ամբողջ նավազախմբից միայն նա չէր հիվանդացել այս ընթացքում։ Բայց իմանալով հանդերձ, որ հիվանդ սիրտ ունի, հստակ տեսնում էի, որ նա իր նավաստիական բնական շարժումների վրա զսպվածություն է դնում։ Ասես մի դյուրաբեկ կամ խիստ պայթուցիկ բան էր կրում իր մեջ ու միշտ զգույշ էր։ Մեկ կամ երկու անգամ խոսելու առիթ ունեցա նրա հետ։ Պատասխանեց իր հաճելի, հանդարտ ձայնով և թույլ թեթևակիորեն սրամիտ ժպիտով։ Միստր Բըրնզը կարծես քնած է։ Նա բավական լավ է երևում։ Մայրամուտից հետո նորից տախտակամած դուրս եկա և ոչինչ չտեսա, բացի անդոր ջրերից։ Ծովեզերքի բարակ, անորոշ կեղևը չէր երևում։ Խավարը, մունջ և միօրինակ ծովից դուրս եկած մի խորհրդավոր հոսքի նման, բարձրացել էր նավի շուրջը։ Ես հենվեցի նավագոտուն և ականջ դրի գիշերվա ստվերներին։ Ոչ մի ձայն։ Նավս կարող էր անսահմանորեն լուռ տիեզերքում որոշ ուղեծրով խելացնոր թրչող մոլորակ լինել։ Կարչեցի նավագոտու, ասես հավասարակշռությունից զգայությունս առհավետ կորցրած լինեի։ Ինչպիսի անհեթեթություն, ջղայնացած ձայն տվի։ Այնտեղ տախտակամածի վրա։ Այո, սըր, անմիջապես պատասխանը խզեց լռությունը։ Խարսխի հերթապահը արագ բարձրացավ նավախելի տախտակամածի սանդուղքով։ Պատվիրեցի հանդիպակաց սյուքի ամենաչնչին նշանի դեպքում անմիջապես զեկուցել։ Ցած իջնելով նայեցի ներս, միստր Բրմզին։ Իրականում չէի կարող նայելուց խուսափել, քանի դուռը բաց էր։ Մարդը այնքան էր մաշված, որ այդ սպիտակ նավախցում, սպիտակ սավանի տակ և սպիտակ բարձի մեջ թաղված, փոքրացած գլխին միայն կարմիր բեղերն էին, ինչ որ արհեստական բանի նման ուշադրություն գրավում։ Խանութից առնված մի զույգ բեղեր, որոնք ցուցադրված էին ստվեր չունեցող միջնորմային լամպի դաժան լույսի տակ։ Մինչ ես նայում էի մի տեսակ զարմացած, նա աչքերը բացելով հաստատեց իր ներկայությունը և նույնիսկ շարժեց իմ ուղղությամբ։ Մի պահ շփոթություն դիրեց։ «Կատարյալ անշարժություն է, միստր Բըրնզ», ասացի առանց ինձ կորցնելու։ Սկսեց մի անսպասելի, հստակ ձայնով ճառ զառանցել։ Տոնը շատ տարօրինակ էր, ասես ոչ թե հիվանդությունից, այլ մի ուրիշ բանից ազդված լիներ։ Այն խիստ արտառոց էր հնչում։ Ինչ վերաբերում է նյութին, թված ծովի հատակին չարմտորեն դարան նստած ծերուկի, նախկին նավապետի գործած սխալի մասին է։ Մի անբնական պատմություն։ Լսեցի մինչև վերջ, ապա նավախուցից ներս մտնելով ձեռքս դրի ճակատին։ Սառն էր, խոսում էր միայն չափազանց տկարության պատճառով։ Հանկարծ կարծես զգաց ներկայությունս և իր սեփական ձայնով անշուշտ շատ թույլ, վշտագին հարցրեց.
«Ոչ մի հնարավորություն չկա առաջ շարժվելու, սըր»։
«Միստր Բըրնս, ինչ օգուտ խարիսխը բարձրացնելուց, եթե ընդամենը մեր ունեցածը մի կտոր հենարանն է, հոսընթաց պիտի շարժվենք», պատասխանեցի ես։ Հառաչեց. Նրան թողեցի անշարժ վիճակում և դուրս եկա։ Կյանքի մասին նրա ունեցած գաղափարը այնքան ճղճիմ էր, որքան նրա ողջամտությունը։ Ես ճնշված էի միայնակ ստանձած իմ պարտավորությունների տակ։ Մի քանի ժամ քնելու ակնկալությամբ մտա նավախուցս, բայց հազիվ էին աչքերս փակվել, երբ տախտակամածին կանգնած մարդը ցած իջնելով զեկուցեց, որ մեղմ սյուք է փչում։ Առաջ շարժվելու համար բավական է, և իրոք բավական էր։ Հրամայեցի, որ խարիսխը բարձրացնեն, առագաստները թուլացնեն և բացեն հայեկի առագաստները։ Սակայն նավը շարժման մեջ դնելու պահին Քամու ոչ մի նշույլ չզգացի։ Այնուհանդերձ կարգավորեցի առագաստակալները և մյուս գործերը։ Փորձից չէի հրաժարվելու։